шановні, вітаю вас. Почнімо. Слава Україні! Європейський Союз ухвалив рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. А що я вам казав, шановні? Росіяни мають знати, що вор має сидіти в тюрмі за ґратами. Пам'ятаєте вислови із відомого російського кіно, так? А Путін і Росія – вори. Вони вкрали у мільйонів людей нормальне життя, крадуть чужі життя, цілі міста, дітей навіть викрадають в Україні. Путін і Росія не лише вори, вони вбивці. А і мають сидіти на лаві міжнародного трибуналу. До речі, знаєте, що зробили з верхівкою Третього Райху після Нюрнберзького трибуналу? Більшість із них повісили, включно з Герінгом, до речі. Хтось каже, що це, ну, так би мовити, не по-європейськи, так? Підозрюваним треба подавати гарячу каву в ліжко, в камеру, як свого часу вбивці Брейвіку, який просто тупо розстрілював людей в Норвегії. Пам'ятаєте ж цю історію? Він скаржився на те, що каву йому подають не досить гарячу. Була така історія. Але мені здається, що в даному випадку я би радив відійти від таких суперліво-ліберальних цінностей. Злочинці мають бути покараними. Олександр Павліченко з нами на зв'язку, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю, пане Дмитре, вітаю слухачів Радіо НВ.
Ну, пане Олександре, здається, крапля камінь точить, правда? Ми з вами якби ведемо в ефірі цю тему, покарання Росії, покарання керівників путінського режиму. Зашморг на шиї Путіна поступово так ніби затягується, погодьтеся. Поки що це образно, це алегорія, але ж процес іде?
Та насправді дуже непростий і, скажімо, політично залежний процес створення спеціального трибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації, який видавався ще 2-3 роки тому майже нереалістичним проєктом, на сьогоднішній день набирає обрисів уже практичних документів, які готуються до підписання, і відповідно це розпочинає формування самого трибуналу з набором персоналу, з ресурсами, які будуть супроводжувати цей процес. І це, як на мене, уже нас призвичаює до такої думки, що, по-перше, цей трибунал стає реальністю, і він спрямований на засудження справді тих, хто ініціював і має нести відповідальність за політичні і воєнні командні рішення злочину агресії. Злочину агресії, нагадаю, це фактично цей материнський злочин, який породжує війни. Все решта, всі інші злочини, той же воєнні злочини, злочини проти людяності, вони вже є похідними від цього злочину агресії. Тобто порушення миру, початок війни, злочин, от за який ви згадали, судили і в Нюрнберзі, і в Токіо тих, хто фактично вдавався до злочину проти миру, так він називався, був сформульований в тих трибуналах і в Нюрнберзькому, і в Токійському. На сьогоднішній день він має визначення як злочин агресії. І справді ми сподіваємося, що ми матимемо можливість і спостерігати за процесом, який буде відбуватися в цьому спеціальному трибуналі. І що, як на мене, дуже важливо, це мати обвинувачених, підозрюваних і підсудних на лаві підсудних, це теж дуже важливий елемент цього правосуддя. Тобто лава підсудних готується для того, щоб вона вже очікувала тих, хто на неї сяде. Щодо трійки, тобто трибунал Путін, Лавров, Мішустін, то насправді цей трибунал не може долати ці функціональні імунітети, які ми на наділення трійка до тих пір, поки вони перебувають на своїх посадах. Це була фактично компромісна умова, яку Україна погодила з партнерами по цій коаліції щодо створення спецтрибуналу. Тому будемо чекати, по-перше, зміни функціональних посадових мандатів цих трьох осіб. Це перше. Друге, давайте не забувати, що паралельно працює так само Міжнародний кримінальний суд, який порушив справу проти Марії Львової, Білової, Путіна за викрадення українських дітей. Депортація, яка підтверджена була фактично в прямому ефірі з підписанням указу Путіна про спрощений порядок набуття російського громадянства українськими викраденими з території України дітьми. Власне, це стало і тією доконаною і доведеною краплею, яка, власне, і слугувала одним з елементів доказу щодо вчинення цього воєнного злочину. Це воєнний злочин, власне.
А минулого разу, коли ми з вами говорили, ви звернули увагу на наступну проблему, що, очевидно, більше б країн приєдналося до міжнародного трибуналу, але там є ще й фінансові питання. Якщо Європейський Союз долучається, я так розумію, колективно, а фінансові питання, я сподіваюся, будуть вирішені досить швидко, мені так здається. Зрозуміло, що гроші потрібні на функціонування трибуналу. Має бути там знайдене відповідне приміщення, інфраструктура має працювати, судді і прокурори мають отримувати гроші. Зрозуміло, та? Але коли Європейський Союз долучився, мені здається, що фінансове питання стає вже другорядним. Як ви вважаєте?
Це гарне питання. Дивіться, перше, це учасники, які будуть долучатися до підписання ратифікації цієї розширеної часткової угоди, яка буде фактично легітимізувати створення цього спеціального трибуналу, вони отримуватимуть запит на пропорційний внесок до загального бюджету, який на сьогоднішній день теж є неостаточно розрахованим, тому що сьогодні ніхто не скаже, скільки потрібно коштів, чи це умовно 20 мільйонів доларів на рік, чи це 120, чи це може якась інша сума. Це пов'язано із будівництвом приміщення, чи можливо оренди вже існуючого приміщення. Це пов'язано з кількістю залучених співробітників, їхніх кваліфікацій, тобто це будуть судді, це будуть прокурори, це будуть захисники, які теж будуть брати участь в процесі. Це створення допоміжних сервісів, які будуть працювати відповідно, і захист жертв потерпілих, які мають так само отримувати певне відшкодування і відповідні якісь там ресурси на це мають бути. Тобто є багато питань, але справді Європейський Союз уже виділив, про що було заявлено ще в кінці минулого року, 10 мільйонів для старту цього проєкту. Тобто це був такий добровільний внесок, який мав дозволити, по-перше, початися першій стадії цього проєкту. Це Європейський Союз, він, звичайно ж, належатиме до великих платників до бюджету цього спецтрибуналу, і відповідно ми говоримо про інших великих, так як до бюджету Ради Європи, тому що це створюється на засадах Ради Європи, то я думаю, що ця аналогія має дотичність. Є major contributors, тобто такі держави, які платять більшу частину внеску до бюджету Ради Європи, нагадаю, це Німеччина, це Італія, це Сполучене Королівство Великобританія, це Франція, ці чотири держави, Італія, да, я вже зазначив. І відповідно Європейський Союз, який так само долучається, це держави, які будуть покривати умовно 70-80% всього бюджету. Але ми сподіваємося, що таких держав буде понад 25, а можливо навіть і понад там 45. Чим більше їх буде, тим більш валідним, тим більш юридично значимим буде внесок, буде рішення цього спеціального трибуналу, яке буде підтримуватися фактично юрисдикціями цих держав. Тобто добре, якби до нього до цього спецтрибуналу долучилися Канада, Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія. Відповідно, це був би дуже потужний тоді сигнал, що це фактично є глобальний інструмент. І я думаю, що задача номер два, яка стоїть перед організаторами і учасниками цього процесу, є якраз залучення цих держав, щоб вони долучилися до участі в роботі, в організації роботі цього трибуналу.
А от цікаво, щодо Сполучених Штатів Америки, що ви думаєте? Нам треба буде почекати завершення президентського терміну Дональда Трампа, щоб Штати долучилися до міжнародного трибуналу?
Є очікування, що каденція Трампа може закінчитися достроково. Це було би, але все одно це закінчення каденції перебування Трампа на посаді президента. Нагадаю, що на сьогоднішньому, скажімо, етапі його президентства відбувається фактичний конфлікт з Міжнародним кримінальним судом, який перебуває під санкціями адміністрації Трампа. Тобто і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, його заступники, вони мають персональні санкції з фактично блокуванням рахунків в Сполучених Штатах і забороною на в'їзд до Сполучених Штатів. Судді, які ухвалювали рішення, які видаються незручними, некомфортними чи такими, які не сприймаються Сполученими Штатами, нагадаю, це йдеться про рішення проти Бенджаміна Нетаньяху та Галанта, відповідно, як таких, що вчинили, на думку МКС, злочини проти людяності, відповідно, і ордери на арешт видані. Через це рішення, власне, застосовані ці санкції з боку Сполучених Штатів Америки. І що грає, звичайно ж, на руку тому ж самому Путіну, який каже, якщо щодо одних фігурантів справ можна не приймати рішення МКСу, то чому щодо інших цього не можна робити? І це, теж, як на мене, один з таких дуже поганих кроків, який впливає на сьогоднішній день на ефективність роботи міжнародного правосуддя у вигляді Міжнародного кримінального суду. Нагадаю, на сьогоднішній день є єдина глобальна структура, яка функціонує на рівні затвердженому Організацією Об'єднаних Націй. Це Міжнародний кримінальний суд. Інших трибуналів поки що таких не існує. Створюється зараз регіональний трибунал, це спеціальний трибунал з питань агресії, про який ми сьогодні говоримо, як уже про такий, що починає набувати обриси реальної структури, яка буде, по-перше, створена на підставі відповідного правового документу, і це дасть поштовх уже для практичних кроків в організації, фактично, і будемо говорити, починаючи з приміщення до роботи, яка буде вже започаткована і здійснюватися щодо реального проведення правосуддя. Хоча ця робота вже розпочалась. Нагадаю, що в 2023 році був створений спеціальний центр збору доказів злочинів агресії, який так само знаходиться у Гаазі. До цього центру долучалися і відповідна низка держав, і в тому числі Сполучені Штати Америки надсилали свого прокурора, який так само забезпечував передачу інформації, яка би могла слугувати доказами агресії Російської Федерації. Коли Трамп прийшов до влади, знову згадаємо, була відразу припинена участь Сполучених Штатів в роботі цього центру, відкликаний прокурор, відповідно. Тобто це вже був такий сигнал і знак щодо ставлення до цієї проблематики з боку адміністрації Трампа безпосередньо.
А ви знаєте, до речі, це така синергія, очевидно. А ми сьогодні в ефірі будемо говорити про те, як українські військові долучені до збирання доказів російських воєнних злочинів. І все це на системній основі. Сьогодні з нами буде відомий адвокат Віталій Титич, він саме займається цією темою, і про це ми говоримо окремо. Щодо участі Сполучених Штатів Америки в Міжнародному трибуналі проти злочинів Росії, воєнних злочинів Росії, що тут можна сказати, політики, вони ж не вічні, я маю на увазі політичну каденцію. Почекаємо і радо вітатимемо Сполучені Штати Америки в складі країн, які приєднаються до міжнародного кримінального
так.
суду.
Я сказав, що це завдання, да, яке треба досягнути. Це одна з цілей, яка, власне, посилить валідність рішень цього спеціального трибуналу. Справді, це буде, скажімо, вже глобалізація цих рішень. І це не питання навіть фінансів, це питання політичної ваги і юридичної ваги рішень. Хоча, будемо говорити так, і без цього, навіть без участі Сполучених Штатів Америки, сумніву у істинності або у юридичній силі цього спеціального трибуналу не виникає. І якраз долучення того ж самого Європейського Союзу як окремого гравця, який об'єднує 27 держав, це якраз і підтверджує. Тобто це дуже важливий крок, на який ви звернули увагу.
І знаєте, ілюстрацію до того, що ми з вами говоримо, ну, один із гравців, які поставили під сумнів повноважність Міжнародного кримінального суду, Віктор Орбан же вже відійшов у політичне небуття. Оцініть, будь ласка, зараз політичний момент, якщо можна. Путін готується до параду в Москві, і очевидно, що російська дезінформація вливатиме в голови іноземних лідерів, в тому числі наративи російської пропаганди, в яких Путін веде війну з нацистами. І тут йому синхронно прилітає. Європейський Союз ухвалює рішення увійти до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. От я не вірю в такі збіги, відверто кажучи. Що ви думаєте?
Так, я думаю, що це поздоровлення Путіну з його черговим, скажімо, парадом, який він планує. Це вже демонстрація навіть певної такої, знаєте, от якщо ви кажете, дати політичну оцінку, це намагання продемонструвати, що в, як кажуть, не в Багдаді, а в Кремлі все спокійно і все продовжується так, як воно й було. Але ця спокійність, вона дуже залежна і від українських збройних сил, тому що, бачите, вже, скажімо, Україна може взяти участь в параді на Червоній площі, але з віддаленим ефектом, скажімо так, тобу і побоюючись цього віддаленого ефекту, і будується оця вся їхня процедура марширування на параді, що там буде. Але справді дуже важливою є оця інформація щодо, по-перше, я б думав, що вона навіть прив'язана не стільки до цього параду і до Путіна, скільки до зустрічі в Кишиневі, це комітет міністрів, виїзне засідання Ради Європи, комітету міністрів, під час якої планується підписання документів щодо створення спеціального трибуналу. І такий потужний сигнал, фактично лідерський, я б сказав так, він є, мабуть, таким вирішальним для тих, хто вагається, там, скажімо, чи підписати чи ні, чи бути там умовно 23-м чи 24-м членом цієї коаліції. Я думаю, що це може підняти кількість учасників там досить суттєво, там на декілька держав, які так само будуть долучатися, тому що це справді, це європейський тренд, це запит на справедливість, яка має бути встановлена в судовому порядку з усіма юридичними процедурами. І цей процес, він не завершується створенням трибуналу, а це є, скажімо, черговий етап, черговий елемент для того, щоб, по-перше, і установити оцей злочин агресії в процедурному оформленому порядку з притягненням до відповідальності конкретних фізичних осіб. Індивідуальна відповідальність буде тут кримінальна, яка так само встановлена відповідно і як в Міжнародному кримінальному суді, так і в цьому спеціальному трибуналі злочину агресії. І дуже важливий момент, що створення цього спеціального трибуналу не є самим по собі окремим елементом. По-перше, як ми вже зазначали, відбувається процес в міжнародному кримінальному суді. По-друге, створено реєстр збитків з відповідно наступною другою фазою створення комісії щодо оцінки збитків, і далі буде створення фонду з виплати компенсацій жертвам російської агресії. І оцей елемент правосуддя, він так само вписується в цю систему відповідно з доказами, з відповідними рішеннями, які будуть носити характер зобов'язуючих для тих, щодо кого вони будуть ухвалені. Тобто будуть визначені чергові воєнні злочинці, злочинці, які вчинили злочин агресії. Відповідно, далі стане питання вже, як виконувати ці вироки.
Ви знаєте, ви так добре сказали, лава підсудних вже готується. Це, знаєте, це як Аннушка вже розліла масло. Росіяни, ну, принаймні ті, хто книжки читають, зрозуміють, про що йдеться. А практичне значення на сьогодні, на вашу думку, наскільки є важливим, поки там Путіна і його оточення не спіймали і не взяли під варту, так? Ну, розглядаємо абсолютно практичний приклад. Ми з вами говоримо про Європейський Союз і говоримо про злочини російського режиму. І тут до Путіна їде один з європейських лідерів. Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. І він якось ніби вибачається перед рештою світу, каже, та я заскочу там дуже швиденько, навіть на парад не піду. А після таких подій, наскільки незручно це буде робити навіть прем'єру Словаччини, на вашу думку? Адже завжди є варіант, ну, скажімо,
захворіти.
Ну, захворіти, та от взяти бюлетень, захворіла людина.
Тимчасовий насморк, так.
Тим більше, що Путін вже боїться, пам'ятаєте, які столи вибудовували, щоб на нього там не чхнули європейські лідери? Ну, реально, боїться російський диктатор за своє життя. Я зараз про практичний аспект, поки керівництво Росії не сидить на цій лаві підсудних, яка вже готується.
Ви абсолютно слушно говорите про те, що крім суто юридичного значення, цей процес має і політичне. І от політичне санкціонування, нерукоподаваність і, відповідно, чітка вербалізація, називання того, що злочинець є злочинцем, це дуже важливо. Тобто ми зараз навіть не маємо ще чіткої назви цієї війни і чіткого поняття того, чим є оцей рашизм. Ми його називаємо рашизмом, російський неонацизм, російський фашизм. Немає конкретного встановленого терміну, так як, скажімо, це могло стосуватися там Першої світової війни, Другої світової війни. Ця війна ще не має своїх термінологічних визначень, але дуже чітко ми підійшли до того, що є агресор, це Російська Федерація, і він має бути засуджений через конкретних представників цієї держави, які, скажімо, уособлюють цю агресію. І ними будуть так само і ті ж самі воєначальники, і політики. Нагадаю, що кількість таких агресорів буде теж достатньо обмежена. Від декількох десятків, там, умовно, 20-30 до 40 осіб. Тобто ми не розглядаємо, що це може бути там 100, чи 200, чи 500, чи більше осіб. Тобто це буде винятковий трибунал, який розглядатиме конкретні випадки з вимірюванням вини кожного із підозрюваних, а потім і обвинувачених у вчиненні злочину агресії. Тобто це все буде доведено в ланцюжку команд, відповідно, які будуть тягнутися від вчинення якогось конкретного воєнного злочину агресії з розв'язання цієї війни, починаючи від прийняття рішень до віддання наказів щодо здійснення конкретних дій. Ну і відповідаючи вже безпосередньо на ваше питання, як це вплине і впливає.
Але коротко, коротко, бо маємо вже завершувати.
Це консолідує Європу. Це консолідує Європу, і я думаю, що це просування до формування нової Європи, яка буде не толерувати ані Росію, ані такі дії, які є агресією.
От я скажу так, дай нам Боже всім побачити керівництво нинішньої Російської Федерації на лаві підсудних Міжнародного трибуналу за злочини проти людяності, за злочини проти українського народу. Але, дорогі українці, Задля цього треба ще дуже сильно попрацювати. Це потребує супернапруження всіх наших сил. Олександр Павліченко з нами був на зв'язку, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Дякую, слухаємо новини.